Bērnu slimnīcā valsts galvotā aizdevuma apjoms infrastruktūras uzlabošanai kopumā ir 18 miljonu latu. Tas jāatmaksā līdz 2040. Gadam. Bērnu slimnīcas vadītāja Anda Čakša skaidro, ka katru gadu kopā ar procentiem jāpārskaita 700 tūkstošu latu. Taču ir arī vēl citas finanšu saistības Eiropas fonda projektā, tāpēc kopāji gadu jāšķirs aptuveni no 1 miljona latu.
Mums visu laiku tas 1 miljons ir tā kā mēs jūtam, ka mums viņu vajadzētu. Bet šobrīd ļoti racionalizējot daudzas lietas, sakārtojot procesus, mēs, protams, ka mēģinam kaut kādā veidā šo naudu savākt, bet tas lielā mērā ir uz cilvēku resursu rēķina. Tas ir tā kā, mēs vēlkam paši no sevis ārā maksimāli, tas nav iespējams ilgā laika posmā.
Čakš uzsver, ka jādzīvo tā, ka taupība ir visa pamatā. Bērnu slimnīca arī nespētu nopelnīt naudu kredītu nomaksai sniedzot maksas pakalpojumus. Tie veido vien 3,5% no visiem pakalpojumiem slimnīcā. Tāpēc bērnu slimnīca cer uz pielikumu tās augtajam tarifam, jeb summai, ko valsts samaksā slimnīcai par pakalpojumu.
Šobrīd, ja šī summa netiek kaut kādā veidā pielikta tarifam, no tā kā attīstības, kas tā kā sākotnēji bija runāta, tad, protams, kad mums ir jādomā, kādā veidā šo summu pašiem sagādāt vai savu budžetu sabalansēt.
Veselības ministrija arī prasīja finanšu ministrijai 7 miljonus latu, lai tarifā atgrieztu krīzes laikā izņemto attīstības naudu. Tad no šīs naudas slimnīcas varētu atmaksāt arī valsts galvotos aizdevumus un citas saistības. Tomēr beigās budžeta projektā izdevās iezīmēt tikai 1 miljonu latu. Veselības ministra Ingrīda Circe no vienotības par to saka.
Katrā gadījumā nepietiekam. Es varētu teikt, varbūt, ka kāda ceturtā daļa no tā, kuru mēs būtu gribējuši. Bet ir otrs moments, kas nāk šiem pakalpojumu sniedzējiem par labu, galvenokārt slimnīcām. Tas ir tas, ka šī gadījumā ir ielikta klāt papildus naudu minimālās algas celšanai, ir ielikta klāt nakts stundu, svētku stundu kompensācija, apmaksai, un līdz ar to viņiem nav no pārējās tarifa daļas šī nauda jāmeklē, kas ir visu laiku bijis.
Ministri uzsver, ka tas slimnīcām radīs lielāku atvieglojumu izdevumu sekšanai, piemēram, noseks mediķu algu, un tā vairs slimnīcām nebūs jāsadz pašām, un tās varēs labāk attīstīties. Tiesa Kuldīga slimnīcas vadītājs Ivars Eglīts uzsver, ka slimnīcai atmaksāt valsts galvoto kredītu ir ļoti grūti. Tas tika ņemts jau pirms 10 gadiem, un kopējā summa bija 1,8 miljonu latu. Vēl jāatmaksā 300 tūkstoši. Par pēdējiem diviem gadiem Eglītis saka.
Nav bijis nekāds atbalsts no valsts kredīta apmaksā. Tieši otrādi no valsts kases esam saņēmuši draudu vēstules. Un no soda procentus, kurus bijām spiest nomaksāt, vienkārši saprotot, ka te notiks diezgan nopietna izreikināšanās ar Kuldīgas slimnīcu. Un mums aizsardzības nekādas nav, mēs vienkārši nomaksājām, iekavējām maksājumus citur kaut kur.
Taču krīzes laikā slimnīcām kredītu atmaksāt palīdzēja valsts. Eglīts uzsver, ka vienīgais atbalsts šobrīd Kuldīgas slimnīcai nāk no pašvaldības kredīta atmaksā. No valsts puses Kuldīgas slimnīca sagaidot, ka tā norēķināsies vismaz par slimnīcas sniegtajiem neatliekumās palīdzības pakalpojumiem, tad arī kredītu atmaksāt būšot vieglāk. Laura Dzērve, Latvijas Radio.